ในกิจกรรมบทที่27นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปถึงฤทธิ์เดชของการสรรเสริญพระเจ้านะคะนะเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันควรจะเป็นสามัคคีธรรมในการสรรเสริญนะเมื่อเรามาแสวงหาพระเจ้ามาเชื้อเชิญให้พระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราด้วยกันนะคะนี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะวันนี้มาดูอีกเหตุการณ์นึงนะคะนะที่จะทำให้เห็นถึงความสำคัญของการที่จะชื่นชมยินดีนะคะอยู่เสมอในกิจกรรมบทที่27นี่เป็นเหตุการณ์ที่เปาโลนั้นต้องเดินทางไปโรมนะคะนะแล้วก็ระหว่างทางก็เกิดพายุใหญ่นะคะแล้วก็เรือก็อยู่ในอันตรายแล้วก็ในสุดทุกคนก็หมดหวังนะคะแล้วก็ต้องโยนสัมภาระทิ้งในข้อที่18นะคะคันรุ่งขึ้นเขาก็เริ่มขนของมันทุกทิ้งเสียเพราะถูกพายุใหญ่พอถึงวันที่3เขาก็ทิ้งเครื่องใช้ในเรือกำปั่นออกเสียด้วยมือของเขาเองและเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวตั้งหลายวันแล้วและยังถูกพายุใหญ่อยู่ความหวังที่เราทั้งหลายจะรอดนั้นก็ล้มละลายไปนะคะครั้นเขาได้อดอาหารมานานแล้วเปาโลจึงมายืนอยู่ในหมู่เขากล่าวว่าดูก่อนท่านทั้งหลายควรได้ฟังข้าพเจ้าและไม่ควรออกจากเกาะครีตเลยจะได้พ้นจากอันตรายนี้และไม่เสียของไม่เสียสิ่งของนะคะเพราะว่าเปาโลนั้นได้เตือนเขาแล้วว่าการเดินทางครั้งนี้จะมีอันตรายอย่าเดินทางแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อนะคะแล้วก็ต้องมาประสบสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างนี้เราหลีกเลี่ยงได้นะคะถ้าเราฟังเสียงพระเจ้านะคะแต่พระเจ้าก็มีพระคุณนะเมื่อเราพลาดไปนะคะบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนทั้งหลายให้ทำใจดีๆไว้ด้วยว่าในพวกท่านจะไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจะเสียก็แต่เรือเท่านั้นเพราะเมื่อคืนนี้เองทูตองค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ปรนิบัติได้มายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าทูตนั้นกล่าวว่าเปาโลอย่ากลัวเลยเจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซาร์ส่วนคนทั้งปวงที่อยู่กับที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้นดูเถิดพระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตายเพราะอํานวยตามคําเจ้าดูก่อนท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงทำใจดีๆไว้เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่าการจะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้นนะคะนะขอบคุณพระเจ้าในพระคัมภีร์ในข้อที่22นะคะได้มีคำหนึ่งนะคะที่เปาโลบอกกับคนที่กำลังเผชิญสถานการณ์นะคะที่หมดหวังกำลังเผชิญสถานการณ์ที่เลวร้ายกำลังเจอกับพายุใหญ่ในชีวิตนะคะนะเขาไม่ได้บอกว่าให้เราร้องไห้เสียใจแต่เขาบอกว่าให้ทำใจดีๆไว้แล้วผมรู้ว่าคำนี้หมายความว่าอะไรในความรู้สึกของเรานะฮะทำใจดีๆไว้ใจสู้เสือหรืออะไรนะฮะแต่ในที่นี้หมายความว่าให้มีกำลังใจนะฮะจงมีกำลังใจขึ้นมานะอย่าท้อแท้ใจนะให้ชื่นชมยินดีให้มีความหวังนะฮะไม่ให้ทำใจดีๆไว้มันบางทีมันค่ะคำมันเป็นในแง่ลบนะทำใจดีๆไว้นะยังไงชอบกลนะภาษาไทยแปลนะแต่จริงๆแล้วมันหมายความว่าให้มีกำลังใจขึ้นเถิดนะนะนะหลายครั้งนะคะเมื่อเราเจอสถานการณ์อย่างนี้นะที่แล้วเราดูสถานการณ์ที่คนอิสราเอลเจอกับกองทัพใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไม่มีกำลังไม่มีทางสู้แต่ว่าเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าก็บอกว่าจะช่วยนะคะแล้วก็กษัตริย์ก็ตั้งคนสรรเสริญไว้ข้างหน้ากองทัพนะคะเพราะว่าพระองค์นั้นอยู่ท่ามกลางเสียงสรรเสริญมีการสรรเสริญพระเจ้าที่ไหนพระองค์ปรากฏที่นั่นอยากให้พระองค์ปรากฏในชีวิตเราทำง่ายนิดเดียวนะคะสรรเสริญพระเจ้าด้วยความจริงใจนะคะทั้งหมดสิ้นของเราด้วยหัวใจของเราด้วยร่างกายของเราด้วยความคิดด้วยความรู้สึกทั้งหมดของเราอันนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะนั่นนี่คือการที่ให้เหมือนกับลักษณะว่าชื่นชมยินดีไว้มีกำลังใจไว้พูดง่ายคือไม่ทำหน้าเศร้านะคะนะเพราะหลายครั้งเวลาเราเจอบรรยากาศชีวิตที่ไม่ดีนะคะสถานการณ์ชีวิตที่เหมือนกับสถานการณ์นี้ก็คือเจอพายุร้ายแล้วก็ทุกอย่างนั้นดูไม่ดีเลยนะคะแล้วก็ดูจะหมดหวังไปสมดให้ทำยังไงนะหลายครั้งคริสเตียนก็ทำเหมือนที่เคยทำค่ะก็คือร้องห่มร้องไห้ต่อพระเจ้าเข้ามาอธิษฐานนะมาวิงวอนร้องขอให้พระองค์ช่วยนะคะนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะพระเจ้านะคะไม่ได้ฟังเสียงร้อง ไห้ของลูกของพระองค์นะคะนะคะครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสกับผู้รับใช้ท่านหนึ่งเขาก็มีอาการอย่างนี้ค่ะเขาเจอสถานการณ์ที่กำลังท้าทายในชีวิตกำลังยากลำบากแล้วเขาก็ร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายกับพระเจ้านะคะแล้วก็โอดครวญกับพระเจ้านะแล้วพระเจ้าก็บอกเขาว่ารู้หรือเปล่าว่าพระองค์นั้นไม่ได้ฟังเสียงร้องไห้โอดครวญในความหมดหวังเมื่อลูกๆของพระองค์ร้องแบบนั้นนะเขาก็บอกว่าอ้าวพระองค์ไม่ฟังเหรอเขานึกว่าพระองค์ฟังซะอีกนะพระเจ้าก็บอกว่าไม่ฟังหรอกเราฟังเสียงแบบนั้นจากคนบาปเท่านั้นเพราะคนบาปเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีทางเขาไม่รู้จักการร้องแบบอื่นนะเขารู้จักการร้องแบบเดียวเพราะเขาหมดสิ้นทุกอย่างหมดหวังแล้วนะคะไม่มีใครไม่มีอะไรที่จะช่วยเขาได้อีกแล้วนะแต่ว่าสำหรับลูกๆของพระองค์นั้นคนที่บังเกิดใหม่แล้วนั้นพระองค์บอกว่าพระองค์จะฟังเสียงร้องของเขาก็ต่อเมื่อเขาร้องในความเชื่อเท่านั้นร้องด้วยความเชื่อเท่านั้นเป็นเสียงร้องแห่งความเชื่อเท่านั้นแล้วมันเป็นยังไงการเสียงร้องแห่งความเชื่อไม่ใช่เสียงร้องไห้ตีโพยตีพายนะแต่เป็นเสียงร้องแต่เป็นร้องแห่งความเชื่อนะคะร้องยังไงนะคะในรวมบทที่4ข้อ17นะคะร้องเรียกพระเจ้าแบบนี้นะคะตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติต่อพระพักพระองค์ที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมาและทรงเรียกสิ่งของที่ยังไม่ได้มีให้มีขึ้นและพระเจ้าตอบสนองต่อความเชื่อของเราและยิ่งศึกษาเรื่องความเชื่อนะคะจะเป็นจริงตามนั้นจริงๆก็คือถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยค่ะอย่าคิดว่าไอ้ความร้องไห้โอดครวญอ้างนู่นอ้างนี่ขึ้นมาของเราเนี่ยเพื่อให้พระเจ้าเมตตาสงสารเนี่ยนะคะน่าจะทำให้พระองค์นั้นตอบสนองต่อเราอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วสิ่งที่พระองค์พอพระทัยก็คือความเชื่อค่ะความเชื่อถ้าเราร้องเรียกด้วยความเชื่อเราเชื่อในพันธสัญญาที่มีกับพระองค์เราเชื่อในคำสัญญาที่พระองค์สัญญากับเราเราเชื่อและไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงกระทำกิจเสมอนะคะนะตามพระวจนะของพระองค์เมื่อเราร้องเรียกแบบนั้นเรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นนะนี่เป็นสิทธิ์ของเรานี่เป็นส่วนของเรานะเมื่อนั้นพระเจ้าก็กระทำกิจได้พระพี่สอนว่าไงให้คนอ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็งนั่นคือการร้องของเราค่ะไม่ใช่โอ้ข้าพงจะตายแล้วจะตายแล้วแย่แล้วแย่แล้วนี่คือเสียงร้องของคนที่หมดหวังของคนที่ไม่ได้มีความเชื่อเลยนะแล้วก็อย่าคาดหวังว่าสิ่งอย่างนั้นร้องอย่างนั้นพระเจ้าจะพอพระทัยนะคะเราจะพบว่าคนเหล่านี้ก็ร้องไปเถอะนะฮะและในที่สุดก็งอนพระเจ้าอีกต่างหากว่าทำไมพระองค์ไม่ฟังเขานะฮะเพราะจริงๆแล้วถ้าเขาบังเกิดใหม่แล้วพระองค์คาดหวังให้เราโตขึ้นพระองค์คาดหวังให้เราเชื่อพระองค์ค่ะนะร้องด้วยความเชื่อนะไม่ใช่ร้องว่าโอ้ข้าพระองค์อ่อนแอไม่มีกำลังข้าพระองค์จะตายแล้วขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดนะหลายครั้งเพลงของเราก็ไม่ได้ช่วยเลยนะฮะมีแต่เพลงที่ร้องโอดครวญถึงสภาพที่โอ้ย่ำแย่แล้วชีวิตเราจะอยู่ยังไงนะไม่ควรจะร้องนะฮะเพราะมันทำให้เราเนี่ยอยู่กับสภาพนั้นมันจะลงเข้าไปในเราเนี่ยลึกมากนะลึกกว่าบางทีคำพูดสิอีกเพราะเพลงเนี่ยมันร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกร้องซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นนี่เป็นวิธีหนึ่งที่มารก็ใช้มากเลยนะให้เราร้องเพลงวนเวียนอยู่กับอะไรที่อยู่กับความรู้สึกอยู่กับความแย่อยู่กับโอ้ฉันตกระกำลำบากทำไมไม่มีใครเอาใจใส่ไม่มีใครรักฉันเลยชีวิตฉันทำไมช่างอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวเดียวดายเช่นนี้ฉันจะอยู่ไปทำไมเราอยู่อย่างนี้เข้าอยู่อย่างนี้เข้าแม้แต่เป็นคริสเตียนเองก็ไม่ใช่เพลงที่มีการเจิมทุกข้อทุกตอนนะคะเราถึงต้องดูดีๆค่ะเพลงไหนที่ช่วยเราให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อเนื้อร้องท่อนไหนที่ไม่ได้ช่วยเราเลยยิ่งทำให้เราจมอยู่กับความรู้สึกกลัวจมอยู่ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่มีใครอย่างนั้นแหละเราก็ไม่ควรจะร้องนะคะนะอย่าเอาแต่เพียงความคุ้นเคยชอบทำนองมันนะฮะเพลงนี้น่ารักดีแต่มันจริงหรือเปล่ามันมีประโยชน์อะไรกับเราหรือเปล่าคิดก่อนคิดต้องคิดเยอะๆนะคะนะคริสเตียนบางครั้งไม่ค่อยคิดเท่าไหร่เอาแต่ความคุ้นเคยแต่ความคุ้นเคยถ้าเราอธิษฐานสิ่งนี้ให้พระเจ้านำเรานะพระวิญญาณจะนำเราไปถูกที่เสมอนะคะนั้นเนี่ยพระพี่บอกว่าให้คนอ่อนแอกล่าวว่าหรือร้องว่าเข้มแข็งนั่นไม่ใช่พอเราหมดเรี่ยวแรงแล้วก็โอ้เขาพงไม่มีแรงเลยพงเจ้าค่ะนั่นไม่ใช่เสียงร้องแห่งความเชื่อแต่เป็นเสียงร้องของคนที่ไม่มีหวังทั้งหากของคนที่ไม่รู้พระชนะของคนที่ไม่มีความไม่มีพระเจ้าในชีวิตเขาต้องร้องอย่างนั้น นะคนที่เขาอยู่ข้างนอกคนที่เขาไม่เป็นคริสเตียนคนที่เขาไม่ได้บังเกิดใหม่เขาต้องร้องแบบนั้นเพราะไม่มีอย่างอื่นให้เขาร้องเขาไม่รู้พระวจนะใช้เขาร้องอะไรแต่เราไม่ใช่นะคะเราควรจะร้องพระวจนะถ้าพระเจ้าบอกว่าให้คนอ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็งนะในยูเอลนะคะบทที่3ข้อ10นะให้คนอ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็งร้องว่าเข้มแข็งเวลาเราอ่อนแอเราควรจะร้องค่ะร้องบอกเราเข้มแข็งฉันเข้มแข็งในองค์พระเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์พระเจ้าจะพอประทัยมากเพราะว่าเราอยู่ด้วยความเชื่อเราเชื่อว่าเราคือคนที่เข้มแข็งและเมื่อนั้นพระองค์จะกระทำกิจได้และนี่คือสิ่งเดียวที่พระเจ้าพอประทัยนะคะนะคะก็คือเมื่อเราร้องด้วยความเชื่อนะคะไม่ใช่ร้องด้วยทุรนทุรายร้องด้วยความหมดหวังอย่างที่สุดเหมือนคนในโลกนี้เขานะครับแต่เราลองนึกภาพนี้นะเรากลับไปที่กิจการนะคะเราลองนึกภาพนี้นะว่าอาจารย์เปาโลนั้นต้องใช้ความเชื่อในสถานการณ์นี้นะสถานการณ์ที่ดูเหมือนเราจะต้องร้องโอดครวญร้องวิงวอนให้พระเจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนะเปาโลกลับบอกคนอื่นๆบอกว่าไม่ต้องร้องนะแต่ให้มีกำลังขึ้นนะคะนี่ไม่ใช่เวลาเศร้าพูดง่ายนะหลายครั้งเราปล่อยให้คนเศร้าไปใช่ไหมคะเพราะหูสถานการณ์ในชีวิตเขานะเขาต้องหน้าอย่างนั้นแหละหน้าตาจะไม่ให้เขายิ้มจะละลื่นชื่นชมยินดีก็คงไม่ได้อะนะและหลายครั้งเราก็คิดว่านั่นคือการตอบสนองที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ค่ะนั่นเราควรจะเติบโตข้ามไปอีกขั้นแล้วนะคะนั่นแล้วก็เชื่อพระเจ้าแล้วก็เริ่มปฏิบัติลงมือปฏิบัติฮะไม่ใช่ถึงเวลาเราก็ยังตอบสนองแบบเดิมนะคะนะดังนั้นเนี่ยเปาโลก็หนุนใจนะคนที่เรือกำลังจะล่มไม่ได้กำลังบอกคนที่ทุกอย่างกำลังไปได้ดีนะคะไม่ใช่นะคะแต่กำลังบอกคนที่เรือกำลังจะล่มนะเรือกำลังจะจมและจมแน่ๆด้วยเพราะเปาโลบอกเขาเองว่าแต่เรือเนี่ยจะแตกนะแต่เราจะรอดชีวิตกันหมดนะถ้าทำตามที่ข้าพเจ้าบอกนะแต่ว่าเรือจะเสียเรือนะคะนะเราจะพูดอย่างนี้ไหมกับคนที่เรือกำลังจะแตกชีวิตกำลังชีวิตรอบตัวเขากำลังจะสูญเสียนะกำลังจะสูญเสียสิ่งต่างๆเราจะบอกเขาไหมบอกว่ามีกำลังขึ้นเถิดชื่นใจขึ้นเถิดนะหลายครั้งเราก็ไม่พูดใช่ไหมคะนะเพราะเรารู้สึกว่าแหมเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรานี้ช่างไม่เข้าใจความรู้สึกเขาซะเลยไม่ละเอียดอ่อนซะเลยนะทำไมใจแข็งก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่จริงๆแล้วนี่คือวิธีการของพระเจ้าที่จะทำให้เราออกจะใช้ชนะออกจากสถานการณ์มาด้วยชัยชนะนะเราต้องมีความเชื่อค่ะนะไม่ใช่โอ้ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะแต่เวลาอย่างนี้ต้องเป็นเวลาที่มาปลอบใจกันต้องร้องเพลงเศร้าคริสเตียนไม่ควรร้องเพลงเศร้าเลยนะคะในชีวิตเราไม่มีเพลงเศร้าอ่ะนะยิ่งพูดนึกถึงว่าโหเราถูกไทยมาจากคำสาปแช่งแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่กับพระเยซูแล้วในสวรรค์อีกแทบจะมันไม่มีอะไรอีกแล้วอ่ะที่เราต้องกังวลกระวายหรือต้องกลัวต้องวิตกกังวลนะคะแต่ลองคิดดูนะเปาโลบอกคนเหล่านี้ที่กำลังประสบปัญหาในชีวิตบอกเขาบอกว่าให้ชื่นใจขึ้นเถิดนะให้มีกำลังขึ้นนะให้มีใจดีๆนะไม่ใช่ใจหดหูนะให้มีใจที่แข็งแรงนะเขากำลังบอกคนเหล่านี้ว่าให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความเชื่อว่าจะผ่านพ้นไปได้เชื่อว่าตัวเองจะรอดถ้าคนที่ไม่เชื่อเขาก็ชื่นใจยากนะคะอาการอย่างหนึ่งของความเชื่อเนี่ยคือความชื่นชมยินดีนะเราจะเช็คตัวเราเองได้ว่าเรากำลังเชื่อพระเจ้าอยู่หรือเปล่าคือถ้าวันทั้งวันเรานั่งหน้ามุ้ยแสดงว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่มีความเชื่อเลยหลายครั้งนะเราคนเขาคุยเนี่ยเขามาจะบอกเขามีความเชื่อนะเขาเชื่ออยู่แต่คุณฟังน้ำเสียงเขาคุณฟังดูหน้าตาเขาฟังสิ่งที่เขาพูดถ้อยคำที่เขาพูดแล้วเขาไม่ได้มีความเชื่อเลยสักนิดเดียวเขาคิดว่าเขามีความเชื่อแต่ความเชื่อมันมีอาการที่ออกมาค่ะที่มองดูรู้ได้และจริงแล้วมันเป็นเรื่องทางวิญญาณมันสัมผัสได้ทางวิญญาณว่ากำลังมีความเชื่อหรือเปล่านี่คือว่าทำไมพระเจ้าสื่อสารตอบสนองกับเราได้ถ้าเราไม่มีความเชื่อพระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะพระเจ้าตอบสนองต่อความเชื่อเท่านั้นนะพระเจ้าไม่ได้ตอบสนองต่อเสียงร้องอันน่าสงสารสมเพชของเราหรือสถานการณ์อันน่าสงสารของเรานะคะแต่พระเจ้านั้นตอบสนองเมื่อคนตัดสินใจว่าจะเชื่อนั้นเปาโลกำลังบอกเขาว่าให้เขาเริ่มต้นนะตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความเชื่อให้คนอ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็งให้คนที่เรือกำลังจะแตกบอกว่าฉันจะรอดให้กับคนที่กำลังจะตายบอกว่าฉันจะมีชีวิตอยู่และไม่ตาย คนที่กำลังป่วยหนักบอกว่าฉันหายแล้วบอกคนที่ไม่มีจะกินบอกว่าฉันมั่งให้เขาพูดว่าเขามั่งมีนั่นนี่คือความเชื่อค่ะที่ตอบสนองนะหลายครั้งเนี่ยผมคิดว่าคนก็ไม่ได้คนเขาคิดว่าเราพูดไปอย่างนั้นแหละที่เราสอนนี้กันเยอะเวลาเราเจอเราถามว่าเป็นยังไงสบายดีไหมเรารู้ว่าแม้เราจะป่วยเราก็จะบอกว่าเราสบายเราหายดีหายยังเราหายดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราสบายดีแต่ผมคิดว่าคนนี้เขาไม่เชื่อนะเขาก็คิดอ๋อพวกนี้ก็พูดไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่สบายหรอกนะเขาไม่เข้าใจว่านี่คือวิธีการดำรงชีวิตอยู่คนชอบทำจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและเขาพูดอย่างไรเพราะเขาเชื่อจริงๆแม้ว่าเขากำลังเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่เขาเชื่อจริงๆเขาไม่ได้แค่พูดไปอย่างนั้นคงมีคนที่พูดไปอย่างนั้นก็คงมีแต่ปุ๊กก็เชื่อด้วยเหมือนกันว่าคนที่มีความเชื่อนั้นมีจริงมีคนที่มีใช้กำลังใช้ความเชื่อของเขาอยู่จริงและทุกครั้งที่เขาพูดออกมาเขาพูดมาจากความเชื่อข้างในเขาจริงๆไม่ใช่เพราะเขาพูดออกมาอย่างนั้นเรารู้ได้ไงเพราะเราจะเห็นผลในมันผลตามที่เขาเชื่อนั้นเกิดขึ้นในชีวิตเขานั้นอย่าดูถูกความเชื่อนะคะคนก็ดูถูกความเชื่อนะว่าไม่เวิร์กหรอกเราพูดไปมันก็ไม่เกิดอะไรถึงเราพูดเราหายแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยเราหายอ้าวเห็นไหมคะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาไม่พูดและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาไม่หายโอ้ต่อให้เราพูดไปว่าเรารอดก็ไม่รอดร้องใส่งานนี้จะแย่นะฮะสงสัยตอนนี้ลำบากแน่สงสัยคราวนี้ไม่รอดแน่พูดไปก็พูดก็ได้แต่พูดไปก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากนะความพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้มีความเชื่อนะคะนะพระเจ้าอยากให้เราสำแดงนะคะถึงความเชื่อนะด้วยการพูดพระวจนะของพระองค์นะคะนะตอบสนองนะคะนะแน่ทีเดียวคนก็อาจจะคิดเวลาเราถ้าเราพูดนะหรือบางทีเราอาจจะไปบอกคนอื่นก็พูดนะอาจจะอยากให้เขาพ้นทางออกใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนที่เปาโลกำลังจะบอกเขาว่าให้ทำใจดีๆไว้ให้มีกำลังขึ้นนะคนเหล่านั้นก็จะคิดว่าโอ้โหนักเทศคนนี้นี่ช่างพูดอะไรงี่เง่าอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้มาบอกเราได้ไงว่าให้เราทำใจดีๆมาบอกเราได้ไงว่าให้มีกำลังขึ้นให้ชื่นใจเถิดมาบอกเราได้ไงใช่ไหมคะเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเรารู้สึกว่าสถานการณ์ของเราเกินลิมิตเกินกว่าที่พระเจ้าจะช่วยได้เกินกว่าความเชื่อจะทำให้รอดได้นี่จริงค่ะความเชื่อนั้นยิ่งใหญ่มากนะคะมีค่ามากๆเลยนะคะความเชื่อทำให้คนรอดจากหายนะมามากมายแล้วค่ะนะด้วยความเชื่อและกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเปาโลก็เป็นคนที่รอดนะคะแล้วพระเจ้าบอกว่าจะให้คนอื่นรอดด้วยพระเจ้านะคะนะดังนั้นเนี่ยสำคัญนะคะนะคนกำลังจมนะคะเรากำลังโยนทุกอย่างทิ้งอยู่ไม่เห็นหรือยังไงทุกอย่างกำลังแย่มาพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะคะนะเราอาจจะรู้สึกอย่างนั้นบางครั้งบางคราในชีวิตของเราอย่าอ่อนละอาใจไปค่ะขอบคุณพระเจ้าด้วยซ้ำที่มีคนมาช่วยเตือนเรานะคะมาหนุนใจเราทำให้เราตอบสนองถูกทางถูกวิธีอย่าไปบอกโอ้โหทำไมเขาช่างใจไม้ศิลปกรรมโอ้โหพูดอะไรจาอะไรอย่างนี้ช่างไม่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเลยเอาแต่ความเชื่อเอาแต่ความเชื่อเอาก็มีแต่ความเชื่อเท่านั้นแหละค่ะที่ทำให้เรารอดได้นะคะถ้าไม่เอาความเชื่อแล้วจะเอาอะไรนะถ้าไม่พูดอย่างนี้แล้วจะให้พูดอะไรต่อให้คุณพูดอย่างนั้นไปพูดเหมือนเดิมร้องไห้ครวญครางเหมือนเดิมก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะนะดังนั้นเราต้องเริ่มนะคะที่จะตอบสนองนะทำตามที่นะพระพี่ตอนนี้สอนเรานะคะนะที่จะตอบสนองด้วยการมีกำลังใจที่ดีขึ้นการชื่นใจขึ้นเถิดเพราะความรอดของเรามาแน่นอนจากพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเราเชื่อนะในสดุดีบทที่34ข้อ19นะคะคนชอบธรรมนั้นถูกข่มใจหลายอย่างแต่พระเจ้าข้อ19ค่ะคนชอบธรรมนั้นถูกข่มใจหลายอย่างแต่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมดมีใครคะที่จะช่วยกู้เราได้ใครใครคะจะช่วยพระเจ้ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นช่วยเราได้แล้วเราทำยังไงล่ะให้พระเจ้ามาปรากฏให้พระเจ้าช่วยเราพระพี่บอกว่าพระเจ้าพอพระทัยความเชื่อค่ะถ้าอยากจะให้พระองค์ทำงานได้ช่วยเหลือเราได้เราต้องเชื่อพระองค์ และในความเชื่อนั้นไม่โวยวายแต่นิ่งสงบไว้ใจพระเจ้าความในความเชื่อนั้นชื่นชมยินดีนะชื่นใจนะฟื้นใจขึ้นมาค่ะนะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามลงมือสรรเสริญพระเจ้าค่ะเริ่มออกเปล่งเสียงนะคะออกเสียงสรรเสริญพระเจ้าชูมือไม่ว่าจะเปรี้ยขนาดไหนไม่มีแรงแล้วยังไงก็ตามนะปลุกจิตใจของเราขึ้นมาค่ะให้ชื่นชมยินดีในพระเจ้าให้แสวงหาการช่วยเหลือจากพระองค์เท่านั้นโดยการใช้ความเชื่อเนี่ยไม่ใช่โดยวิธีอื่นเนี่ยไม่ใช่ด้วยวิธีร้องไห้ไม่ใช่ด้วยวิธียกเหตุผลขึ้นมาอ้างไม่ใช่ด้วยวิธีอะไรอื่นๆยกเว้นวิธีความเชื่อนะคะนะเมื่อเราร้องต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อแบบนี้พระเจ้าฟังค่ะและพระเจ้าจะกระทำนะพระองค์บอกนะแต่พระเจ้าจะช่วยกู้เขาให้พ้นภัยทั้งหมดนะคะและเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะมืดมนขนาดไหนเหมือนคนที่เขาเลือดแตกในสถานการณ์ที่ไม่เห็นตะวันมาหลายวันนะคะพระพี่บอกนะคะไม่เห็นตะวันมาหลายวันแล้วมันเหมือนชีวิตนั้นริบหรี่หมดหวังเต็มทีนะคะแล้วก็ข้าวของพวกนี้ทั้งหมดที่ตัวเองมีก็ต้องโยนทิ้งนะเพื่อจะรักษาชีวิตรอดไว้แต่ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่พระเจ้านั้นช่วยได้นะคะนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเริ่มที่จะสรรเสริญพระเจ้าเริ่มที่จะฟื้นใจของเราขึ้นมาเริ่มที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความเชื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าจะประทานกำลังให้เราทำให้เราทำได้แต่แรกเราจะเปรี้ยมากแทบจะไม่อยากยกมือไม่อยากทำอะไรเลยค่ะเวลาเราท้อแท้ใจเวลาเราเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายเนี่ยเราไม่อยากทำอะไรเลยแต่นั่นเป็นเวลาที่เรายิ่งต้องทำยิ่งต้องสรรเสริญพระเจ้ายิ่งต้องฟื้นใจขึ้นมายิ่งต้องชื่นใจขึ้นมานะเพราะว่ามานั้นอยากให้เราห่อเหี่ยวอยู่ตรงนั้นเราจะได้ทำอะไรไม่ได้เลยอยู่เฉยๆไม่อยากทำอะไรเลยอยากนอนอย่างเดียวนะแล้วมันจะกัดกินชีวิตเราได้เรื่อยๆเมื่อเรายอมต่อมันอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราตอบสนองต่อพระเจ้านะฮะด้วยความตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความเชื่อในพระเจ้ามานก็จะทำอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันจะทำอะไรได้เราก็ชื่นชมยินดีเนี่ยมันอยากให้เราล้มเราก็ไม่ล้มเนี่ยมันอยากให้เราท้อแท้เราก็ไม่ท้อแท้เนี่ยเราแรกๆเวียจะบอกว่ามันต้องใช้ความเชื่ออย่างทำด้วยความเชื่อค่ะมันไม่ได้รู้สึกอยากจะทำไม่รู้สึกอยากจะเปล่งเสียงไม่ได้รู้สึกอยากจะยกมือไม่รู้สึกอยากจะโลดเต้นไม่รู้สึกอยากจะสรรเสริญพระเจ้าแต่ถ้าเราทำด้วยความเชื่อก็คือความทำด้วยความเชื่อคืออะไรไม่ได้ทำเพราะความรู้สึกถ้าเราทำเพราะเรารู้สึกอยากจะทำก็ไม่ใช่ความเชื่อค่ะถ้าเราทำเพราะสถานการณ์มันพาไปให้ทำก็ไม่ใช่ความเชื่อค่ะแต่ความเชื่อเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ความเชื่อแสดงออกตอบสนองตามคำสัญญาของพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจะช่วยให้ผลหมดเขาชื่นชมยินดีทันทีว่าพระเจ้าจะช่วยให้ผลหมดนะความเชื่อตอบสนองอย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยความเชื่อเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ามันมีค่าและมันมีพลังและเมื่อเราเริ่มทำด้วยความเชื่อไม่ได้รู้สึกนะคะไม่รู้สึกไม่ได้อยากไม่รู้สึกอยากไม่ได้สถานการณ์ไม่ได้เป็นใจถ้าเราตอบสนองโดยการยอมต่อมารสถานการณ์จะเป็นใหญ่ในชีวิตเราแต่ถ้าเราตอบสนองด้วยการเชื่อคำสัญญาของพระเจ้าและพูดออกมาเราจะคว่ำสถานการณ์ลงพระพี่บอกว่านี่แหละคือชัยชนะที่ยิ่งใครคือชัยชนะคืออะไรคะคือความเชื่อของเรานี่แหละนั้นเนี่ยความเชื่อไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกไม่ต้องไปสนใจความรู้สึกเปล่งเสียงด้วยความเชื่อออกมานะคะแล้วเราจะพบกำลังที่มาจากพระเจ้าเนี่ยเราจะพบว่าพระองค์นั้นจะให้ฤทธิ์เดชกับเราให้เรานั้นชื่นชมยินดีได้มีกำลังขึ้นมาได้หรือว่าชื่นใจขึ้นมาได้ไม่รู้ว่าพระองค์ทำได้ไงแต่พอเราเริ่มปุ๊บพระองค์เทลงมาทันทีนะคะนะท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจจะมืดมนในชีวิตของเรานะคะนะครั้งต่อไปเมื่อเราเจอสิ่งเหล่านี้นะคะนะหัดร้องให้ถูกต้องไม่ใช่ร้องไห้ค่ะแต่ยิ่งร้องในความเชื่อนะร้องสรรเสริญพระองค์ร้องถึงพระวจนะของพระเจ้านะฮะรับพระวจนะพระเจ้าที่ปากเลยเดี๋ยวนั้นความเชื่อเนี่ยอยู่ในเราอยู่แล้วนะคะนะแต่เราต้องมีพระวจนะของพระเจ้านะที่จะ ความเชื่อนั้นจะได้ตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าได้นะคะและคริสเตียนไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามเนี่ยพระเจ้ามีพระวจนะที่สัญญาการช่วยเหลือสำหรับสถานการณ์นั้นๆทุกอย่างเลยนะคะนะแล้วเราจะพบว่าในที่สุดไม่ว่าพายุจะใหญ่ขนาดไหนเราจะผ่านไปได้อย่างมีชัยนะคะนี่แหละนะความเชื่อนะพวกกลับไปอ่านนิดนึงนะคะใน1ยอห์นบทที่5ข้อที่4เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี้แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกถ้าอยากจะชนะต้องร้องความเชื่อค่ะนะถ้าอยากจะเห็นพระเจ้าปรากฏต้องร้องเพลงสรรเสริญค่ะนะต้องเปล่งเสียงนะขอบพระคุณนะคะมาดูในฟิลิปปีนะคะข้อที่4บทที่4ข้อที่4นะคะจงชื่นชมยินดีในพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเห็นไหมคะพระมีถึงบอกว่าทุกเวลาไม่ได้เฉพาะเวลาหน้าชื่นชมยินดีนะคะแต่เวลาที่ยากลำบากเวลาที่ไม่น่าชื่นชมยินดีพระเจ้าก็บอกว่าให้ชื่นชมยินดีอ้าวบางคนก็บอกว่ามันก็ขัดกันเราพูดถึงความเชื่อค่ะชื่นชมยินดีด้วยความเชื่อข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วทรงอยู่ใกล้แล้วทรงอยู่ใกล้แล้วนะคะไม่ต้องกลัวไปอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนในที่นี้นะครับจะใช้คำว่าอย่างนี้การยื่นคำร้องนะเราเคยยื่นคำร้องอะไรไหมคะเขาจะมีแบบฟอร์มให้ใช่ไหมคะแล้วก็เขียนคำร้องลงไปนะจริงๆแล้วภาษาเนี่ยเขาใช้ความหมายไว้อย่างนั้นนะคะไม่ใช่บางคนอ่านการวิงวอนก็หมายถึงโอ้ร้องร้องขอพระเจ้าพระเจ้าได้โปรดได้โปรดได้โปรดได้โปรดจำได้ไหมคะแล้วบอกว่าอย่าร้องมาร้องแบบนั้นนะคะในที่นี้เนี่ยในคำเดียวนี้การวิงวอนในนี้จริงๆเขาใช้คำว่าการยื่นคำร้องมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ทางการใช่ไหมคะยื่นคำร้องไปเลยเราอยากได้อะไรไม่ต้องมาร้องขออย่าอ้างเหตุผลความยากลำบากของตัวเองความจำเป็นเร่งด่วนสถานการณ์นะฮะไม่ต้องอ่ะยื่นคำร้องอ่ะนะนะต้องการอะไรนะเราเข้ามาหาพระองค์นะถึงนะพระเจ้าผู้สูงสุดวงเล็บพ่อจ๋าของเราด้วยนะเราเข้ามาเอาอะไรนะพระคำของพระองค์กล่าวว่าอย่างนี้วันนี้เราประสบปัญหาอย่างนี้เราจึงเข้ามาขอยื่นคำร้องเพื่อรับสิ่งเหล่านี้นะแล้วพระพี่บอกว่าเมื่ออธิษฐานขอสิ่งใดให้ท่านเชื่อด้วยว่าท่านได้รับแล้วก็ลงชื่อกำกับด้วยนะลงวันที่นะว่าวันนี้ได้มายื่นแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าบอกนะรับด้วยปากอ่ะว่าขอรับสิ่งเหล่านี้ด้วยความเชื่อนั่นเนี่ยจริงภาษาอย่างนี้บางทีก็เลยทำให้เรางงนะคะนึกว่าเราต้องวิงวอนคิดสิ่งก็เลยใช้เวลาอยู่กับการวิงวอนเหลือเกินนะคะเราเข้าใจว่าเราต้องดราม่าเยอะๆเพื่อพระเจ้าจะได้เข้าใจถึงความยากลำบากแห่งสถานการณ์ของเราถ้าเราพูดสั้นๆเสียงธรรมดาพระเจ้าก็อาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังเดือดร้อนจริงๆเราต้องแบบดราม่านิดหน่อยนะต้องแบบว่าโอ้โหส่งเสียงอดครวญหรือใช้คำพูดแบบว่าราชาศัพท์เลิศหรูหรืออะไรก็แล้วแต่คำการอธิษฐานไม่ได้ช่วยเปลี่ยนพระเจ้านะคะอย่าลืมพระเจ้าองค์นี้เป็นพระบิดาของเราที่เต็มใจจะช่วยเราอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมาพิธีรีตองหรือว่าดราม่ากับพระเจ้าแค่เข้ามาด้วยความเชื่อบอกกับพระองค์ว่าต้องการอะไรและมาเอาไปด้วยมาเอาการอธิษฐานคือการมาเอาค่ะถ้าพร้อมจะเข้ามาเอามาอธิษฐานนะและเอากลับไปด้วยนะและยึดไว้ให้มันยึดไว้ให้มันว่าได้รับแล้วแล้วท่านจะได้มันเพื่อคือจะเห็นมันปรากฏจริงในชีวิตในเมื่อไอ้ท่านขอสิ่งใดให้เชื่อว่าได้รับนะคะนั้นเนี่ยพระพี่บอกว่าไม่ต้องทุกร้อนแต่ให้ในทุกๆเรื่องเลย นำมาเข้ามาด้วยการอธิษฐานการยื่นคำร้องและการขอบพระคุณและสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์สำคัญมากเลยเพราะเวลาที่คริสเตียนที่โพยที่พายเนี่ยเขาถูกจู่โจมที่นี่มารกำลังได้เข้าไปอย่างมากทำให้เขาเกิดความกลัวนะคะพระพี่บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้แบบที่พระเจ้าบอกเนี่ยสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความใจจะคุ้มครองจิตใจคุ้มครองความคิดของเราไว้ต้องคิดแล้วพระองค์ก็บอกให้คิดอะไรดูกว่าพี่น้องทั้งหลายในสิ่งที่ขอจงใคร่ครวญหรือคิดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมเวลาเราเผชิญสิ่งเหล่านี้เนี่ยมารจะพยายามให้เราคิดอะไรที่น่ากลัวอย่าไปตอบสนองอย่าไปคิดนะคะไล่มันไปมันนั้นไม่ใช่ความคิดของเราแต่เราจะบอกว่าเราจะคิดสิ่งแต่สิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ครวญดูจงกระทำทุกอย่างให้กระทำลงมือทำนะคะทุกอย่างที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วและพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่านนะคะถึงเวลาเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาทิตย์ก่อนอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์เราเรียนไปว่าพระเจ้าจะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับมารถ้าเรา รู้ว่านี่เป็นฝีมือของมารก็จัดการมันซะนะคะนะอะไรที่เรากำลังถูกจู่โจมอยู่จัดการกับมันไล่มันไปในนามพระเยซูกำราบมันนะสั่งทำลายงานของมันในนามพระเยซูในด้วยสิทธิอำนาจที่พระเยซูให้กับเรานั่นเป็นส่วนที่เราต้องทำถ้าเราไม่ทำพระเจ้าก็ช่วยอะไรมันไม่ได้เป็นความผิดของเราเองเพราะเราไม่ทำอะไรเลยนะนะคริสเตียนบอกว่าเราจะโตขึ้นมาแล้วก็มาสู่ชัยชนะที่น่าอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่จนมารขยาดนะเมื่อเราตื่นขึ้นมาในแต่ละวันโอ้คนนี้ตื่นมาอีกแล้วโอ้นะมันกำลังทำงานได้ดีๆแต่พอเราตื่นขึ้นมานี่แหมสั่งนู่นสั่งนี่นะใหญ่เลยกำลาบมันใหญ่เลยนะมันทำอะไรไม่ได้เลยนะนั่นคืองานของเราจริงๆนะคะนะอย่ายอมให้มันลักฆ่าและทำลายอย่ายอมให้มันทำให้เรารู้สึกกลัวนะคะหรือสถานการณ์ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือเลวร้ายขนาดไหนเลวร้ายที่สุดเท่าที่เราจะนึกออกอ่ะพระเจ้าก็ยังบอกว่าด้วยความเชื่อนี่แหละเราจะชนะมันได้นะดังนั้นเนี่ยคริสเตียนไม่มีเวลาเศร้าค่ะนะถ้าหมดเศร้าไปซึ่งนี้ก็เสียเวลาชนะช้าไปหน่อย นะฮะนะหลายครั้งก็จริงใช่ไหมฮะนะถ้าใครเคยอู้แล้วก็กังวลก็วายมากเลยแต่พอเราตัดสินใจเราจะเชื่อพระเจ้าปุ๊บเออแล้วมันก็จบสถานการณ์คลี่คลายโอ้ยเสียเวลาคิดมากไปทำไมนะเสียเวลานอนไม่หลับไปทำไมนะนั่นนะนะอย่าเสียเวลากับมันอีกนะครับนะชื่นใจขึ้นเถอะในทุกสถานการณ์ค่ะคริสเตียนเป็นคนที่ชื่นชมยินดีในทุกเรื่องไม่มีอะไรต้องกังวลเลยมีอะไรเข้ามาก็อธิษฐานให้พระเจ้านำไปสู่คำตอบอธิษฐานนะคะเข้ามารับนะอธิษฐานเสร็จทำไมฮะขอบพระคุณด้วยนะคะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเมื่อเราเผชิญครั้งหน้านะเมื่อเราเผชิญสถานการณ์ในชีวิตของเราด้วยการไว้ใจพระเจ้าและชื่นใจนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ